Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 14 bisha May sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jir idinku daadahaynaya Saare Ciidle iyo Xuseen Barre.
Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaalo ka dhacay magaalada Bujumbura ee xarunta dalka Burundi kadib markii uu fashilmay afgembi ka dhana madaxweynaha isagoo arin laayo iminka la ogeyn meel uu ku sugan yahay. Ganacsato Soomaaliyeed oo halkaasi jooga ayaa sida ay xaaladdu tahay fiyoweeda uga waramay.
Xaaladda waqti xaadir ay ku sugan tahay Bujumbura 30 daqiiqo oo lasoo dhaafay wax rasaasa ma aanu maqal, laakiin rasaasi bilaabmatay 12:44 30 daqiiqo ka hor bay naga istaagtay.
Waxaa kaloon idiin haynaa xisbiyada Soomaaliland oo sheegay inay soo dhoweynayaan gogosha wadahadal ee ay ku baaqday xukuumadda Soomaaliland si loo soo afjaro muranka taagan.
Ciidamada booliska Kenya oo maanta xidhay wadooyinka galaha baarlamaanka dalka Kenya iyagoo cabsi ka qaba weeraro lagu soo qaado xarunta baarlamaanka. Dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi ayaa dagaal ku dhaxmaray laba garab oo ka mid ah ciidamada dalkaasi. Ciidanka ayaa u kala qaybsamay garab taageersan madaxweynaha dalkaasi iyo qayb kale oo taageertay afgembigii shalay lagu dhawaaqay. Dagaalkan ayaa ka socday agagaarka xarunta telefishinka iyo raadiyaha qaranka ee dalkaasi, halkaas oo ciidamada taageersan afgembigu ay rabeen in ay la wareegaan. Wariyaha VOA da Gabe Jeslow oo haatan ku sugan magaalada Bujumbura ayaa sheegay inuu arkay askari dhintay oo hor yaalla dhismaha idaacadda iyo telefishinka. Dagaalka ayaa joogsaday, waxaana afhayeen u hadlay taageerayaasha afgembigu uu sheegay in weli dhismaha uu gacanta ugu jiro ciidamada daacadda oo ah madaxweyne Pierre Nkurunziza. Idaacadda dowladda ayaa muddo 9 daqiiqo ah hawada ka maqnayd. Ka hor intii aan hawada laga saarin ayaa waxaa idaacaddu baahisay fariin uu madaxweynuhu shacabka u diray isagoo sheegay inuu weli taladii dalka gacantiisa ay ku jirto. Ilaa hadda si rasmiya looma oga halka uu ku sugan yahay madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza isagoo shalay markii inqilaabka lagu dhawaaqay ku sugnaa dalka Tanzania oo uu shir kaga qayb galayay.
Shirweyne u socda madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda ka socota wadamada Khaliijka ayaa maanta socda isagoo ka socda duleedka magaalada Washington. Maanta oo Khamiisa, iyagoo ka wada hadlaya arrimaha Bariga Dhexe oo uu ku jiro heshiis si rasmi ah looga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran iyo dagaalada ka socda Ciraaq, Siiriya, Yemen iyo weliba Liibiya. Shirkan ay dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga Khaliijka Carabta iyo Mareykanka oo ka bilowday 4-dii shalayto iyadoo casho sharaf loogu sameeyey aqalka cad, iyagoo maantana u wareegay halka ay madaxweynayaasha Mareykanka u nasashada tagaan ee lagu magacaabo Camp David oo qiyaastii 100 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Washington. Mr. Barack Obama ayaa sheegay in kulamadani ay ku soo beegmayaan xilli ugu yeedhay waqti ay caqabado badani hor yaalaan dalalka Khaliijka. Wadamada Khaliijka ee shirkaasi ka qayb galaya waxaa ka jooga labada amiir ee kala ah Amiirka Qatar iyo weliba Amiirka Dalka Kuwait. Dalalka Sacuudiga, Baxrayn, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna u soo diray saraakiil sarsare. Boqor Salmaanka waddanka Sacuudiga oo shirkan muhiim u ah ayaa isaguna ka baaqsaday in uu ka soo qayb galo. Waxaanu soo diray dhaxal sugaha koobaad ee boqortooyada Maxamed bin Nasiif.
Dooni kale oo la aaminsan yahay inay waday muhaajiriin ayaa la rumaysan yahay in ay dadka wax tahriibiya ka dambeeyeen ayaa lagu arkay iyadoo ciladaysan meel u dhow xeebaha dalka Thailand. Hay-adda caalamiga ee socdaalka IOM ayaa VOA-da u xaqiijisay maanta oo Khamiisa in la helay doonidan, inkastoo aan weli si rasmiya loo xaqiijin karin inay ku jirto biyaha dalka Thailand ama kuwa Malaysia. Labada wadan ee Malaysia iyo Thailand ayaa mas-uuliyiin u kala hadashay, waxa uu mid walba ka kale ku eedeeyey in doonidu ay ku jirto dalkaasi biyahooda. dowladaha koonfur bari eeshiya ayaa sii wada walaacay ka qabaan qaxootiga faraha badan ee doonyahan saaran ee dadka wax tahriibiyaha badaha dhexdooda kaga tagaan, taasi oo sii xumaynaysa xaaladda bini'aadanimo oo markii horeba baanayd. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadanka ayaa ku qiyaasaya in in ka badan 80 qof ay doonyahaasi laga soo badbaadiyey oo ay dhulka duurka iska hehaabayaan iyagoon haysan biyo iyo cunno.
baarayaal Mareykan ah ayaa weli ku howlan sidii ay u soo bandhigi lahaayeen sababta ay dadka rakaabka ahi ugu safrayeen tareen ku soconaya in ka badan 2 xawaarihii loogu talagalay markii dambena qalimay oo ku burburay magaalada Philadelphia. qareen u dooday wadihii tareenkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiisa inaan waxba laga weydiin karin amaba aanu jawaabo ka bixin karin sidii shilkaasi u dhacay. ninkii tareenkaasi waday oo uu ku sheegay inuu la ildaran yahay juu ka soo gaadhay shilkaasi tareen oo uu ku sugan yahay xaalad miyir doorsoona. qareenkan oo lagu magacaabo Robert Goggin ayaa sheegay in injineer Braden Bostian markii uu shilkaasi dhacay aanu ku mashquulsanayn telefoonkiisa gacanta, isla markaana aanu wax daroogaa isticmaalin, haatana lagu daweynayo dhaawac ka soo gaadhay madaxa.
halka dhegeysiga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. waxaad gordhow maqli doontaan warar la xiriira Soomaaliya, balse marka hore Burundi. magaalada caasimadda ee Bujumbura ayaa waxaa maanta ka dhacay qaraxyo iyo israsaasayn ay iswadarsadeen taageerayaasha taliyaha sheegay inuu madaxweynaha inqilaabay iyo ciidamada cadwa madaxweynaha Burundi oo isagu aan la ogeyn meel uu iminka ku sugan yahay. dagaalka ayaa ka dhacay raadiyaha dowladda. raadiyaha ayaa war-saxaafadeed gordhoweed laga sii daayay waxaa lagu sheegay in idaacaddu ay gacanta ay ku hayaan taageerayaasha madaxweyne Pierre Nkurunziza, waxaana idaacadda iminka ka socda heeso kala duwan afhayeen u hadlay kooxda afgembiga waday ayaa V O A da u sheegay in ciidankooda ay kala baxeen goobta uu ku yaalo ay ku taalo idaacadda dowladdu. midowga Afrika oo uu shir uga socday magaalada Addis Ababa ayaa cambaareeyey isku dayga afgembiga iyagoo ku baaqay in labada dhinac ay xal siyaasadeed gaaraan. ma cadda cidda hadda dalka gacanta ku haysa iyada oo dibadbaxyada siyaasadeed ee maalinlaha ahi ay keeneen isku dhacyo ka dhex bilaabmay kooxaha siyaasadda isku haya. arrintaas ayaa waxaan faahfaahin inooga haya mar dhow aad maqli doontaan. rasaas goos goos ah ayaa laga maqliyey maanta magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi. sidoo kale rasaas xoogan ayaa laga maqliyey agagaarka xarunta raadiyaha iyo telefishinka dalkaasi. mid ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Bujumbura ayaa wariyaha V O A da uga waramay xaaladdu sida ay tahay maanta.
Puliisku waxay ilaalinayaan xarunta xisbiga talada haye, waxaana rasaas ay ku furayaan cid kasta oo u soo dhawaata.
qof goob jooge ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in koox ku labisan dareeska booliisku ay weerareen 2 idaacadood iyo TV madax bannaan. taliyaha ciidanka Burundi General Brahim Niyongabo ayaa isaguna sheegay in uu dhicisoobay isku day la doonayay in lagu afgembiyo madaxweyne Nkurunziza, islamarkaana ay taladu weli gacanta ugu jirto madaxweynaha. madaxweyne Nkurunziza oo dalka Tanzania shir kaga qayb galayay xilligii afgembigu dhacay ayaa u sheegay shacabka dalkiisa inay istajiyaan, isagoo oo fariin u soo mariyay barta Twitterka uu ku leeyahay iyo weliba bogga internetka ee madaxtooyada. ilaa hadda si rasmiya looma oga halka uu madaxweynuhu iminka ku sugan yahay, laakiin ilaa wareedyo ku sugan dalka Tanzania ayaa sheegay in weli uu ku sugan yahay isla dalkaasi Tanzania.
mahadsaned Xuseenow. haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladdu sida ay haatan tahay, goordhoweed wuxuu Xuseen Barre khadka telefoonka kula xidhiidhay Cabdiraxmaan Cumar Salaad oo ah ganacsate Soomaaliya oo degan magaalada Bujumbura.
xaaladda waqti xaadir ay ku sugan tahay Bujumbura 30 daqiiqo oo lasoo dhaafay wax rasaasa ma aanu maqal, laakiin rasaastii bilaabatay 12:04 30 daqiiqo ka hor bay naga istaagtay. waxayna ka socotay meel aad noogu dhow telefishinka dowladda iyo reeryaha dowladda kaambankooday ka socotay. marka hub badan waaweyn baa la adeegsanayay, laakiin hadda waa yare istaagtay waqti xaadir. waxay ku dhamayn doontaa se ma garanayn.
yaa rasaasta ridayo isweydaarsanaya markaa?
waxaa rasaasta ridayay madaxweynihii la inqilaabay, ciidan taabaxsan oo reediyaha iyo telefishinka deganaa, iyo qoladii samaysay inqilaabka oo damcay inay negotiation la galaan, wadahadal la galaan qolada haysay TV-ga iyo reediyaha. marka way safgaran waayeen, waa diideen inay isdhiibaan, kabacdina dagaalku saasuu ku yimi. qoladii inqilaabka samaysay iyo madaxweynihii hore oo la inqilaabay ciidan taabacsan.
Sidaan ka warqabno, inqilaabka waxaa ku dhawaaqay general ka tirsan ciidamada dalkaasi Burundi. Marka ma ciidamadii baa kala jabay oo laba garab noqday?
Ha, ciidamadu waa kala jabeen. Markii horena ciidan taabacsan baa joogay meelaha muhiimka oo dhan madaxweynaha. Kabacdina kuwii markii hore istiraacsanaada xataa sii yare kala jabay, sida wararku sheegayaan. Marka hadda waxa dagaalamaya waa laba group oo laba ciidankii qaranka oo laba u kala qaybsan, qayb madaxweynihii hore taabacsan iyo qayb qolada inqilaabka taabacsan.
Sidaan ka warqabno, laba qabiil oo waaweyn baa meesha degan oo qowmiyadda Tutsiga iyo qowmiyadda Hutuga. Marka masaasaa loo kala baxay, mise waxa weeyaan taageerada madaxweynuhu baa loo kala duwan yahay?
Wax qabiila kuma laha, innaba ha yaraatee waxaa lagu kala duwan yahay taageerada madaxweynaha iyo taageerada generaalka inqilaabka ku dhawaaqay baa lagu kala duwan yahay. Wax qabiila innaba ha yaraatee shaqo kuma laha.
Waa tahay xilligan iminka la joogo ayaa gacanta ku haya maamulka dalka Burundi?
Walaalo, waa adag tahay waqti xaadir, meelo badan baa dalku ka kooban yahay. Sida aan la soconno, airborka shalay waxaa markii inqilaabku dhacay qolada inqilaabka samaysay baa qabsatay, waana xireen airborka, waa xireen hawada airborka dalka iyo xuduudahaba waa xireen. Marka sidaa darteed baa madaxweynihii Tanzania kasoo noqday uga soo degi waayey oo uma suuragalin uu kasoo dego, waa xiraa. Marka saan ogeyn, airborka waxaa xukumay qolada inqilaabka samaysay, xuduudahana waa xiran yihiin say sheegeen. Marka intaa waxaa moodaa inay xukumaan qoladii inqilaabka samaysay. Hadda goboladuna waa badan yihiin oo lama garan karo sida taageeradu kala tahay. Bujumbura markaa usoo noqotay magaalo madaxda, waxaa ugu muhiimsanaa dhowr meelood sidaan la soconno caadiyan, sida madaxtooyada, xafiiska madaxweynaha, radioga, telefishinka, airborka. Waxaa moodda airborka inay qoladii inqilaabka samaysay ay gacanta ku dhigeen, qolada haddana ay ku dhigeen telefishinka iyo reeriyaha inay gacanta ku dhigeen baa moodda. Wararku say soo baxaya say sheegayaan, walow aan xaqiijin karin 100%, laakiin warar soo baxaya say sheegayaan. Laakiin madaxtooyada iyo xafiiska madaxweynaha weli waxaa gacanta ku haya dowladdii hore, madaxweynihii Pierre Nkurunziza, taageerayaashiisii.
Magaalada waxaa ka socday baryahanba mudaharaadyo looga soo horjeedo madaxweynaha. Dadku sidee u arkaan inqilaabka iminka dhacay?
Dadku shalay waa soo dhaweeyeen. Waxaa isu soo baxay dad aan caadi ahayn, aan dad lagu sheegi karine, lagu qiyaasi karo daad soo rogmaday. Aad bay u soo dhaweeyeen, waxay muujiyeen taageero ballaaran. Hase ahaatee maanta dadkii ma soo bixin, guryahay ku eg yihiin, qaar waxay kuleeyihiin holiday oo diimeed iyo maanta, qaar waxay leeyihiin waxaa security-ga dartiid bay dadkii usoo bixi waayeen. Marka taa ma kala caddayn karo sababta maanta ay usoo bixi waayeen, laakiin shalay taageerada loo muujiyey ciidamada aad bay u ballaaray, khaasatan magaalada Bujumbura.
Kaasi wuxuu ahaa ganacsade Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Salaad oo ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada Bujumbura Xuseen Barraadan oo studiyaha ila fadhiya.
Haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha V O A ayaa xaaladda Burundi fikirkooda noogu soo diray bogga aan ku leenahay Facebook. Dhegeyste magiciisa ku sheegay Sahal oo jooga Xagardheer waxa uu leeyahay, inkastoo dalkaasi uu xaalad adag galay, haddana ma sahlana in isfahan uu soo kala dhex galo xukuumadda iyo shacabka, waayo madaxweynaha waa uu ku adkaystay in la doorto amaba isku soo taago mar kale doorashada. Dhegeyste magiciisa ku sheegay Daljire Bisin Xasan waxa uu yidhi, qoomkii ismaqli waaya qarax iyo qaxooti iyo khasaaro ayaa u dambeyn. Dhegeyste ku sugan Koonfur Afrika oo magiciisa ku sheegay Siyaad Sheekh waxa uu leeyahay isaguna, waxa ka dhacaya Burundi aad baan uga xumahay, haddii aan xaaladda wadahadal lagu dhammaynina waxay noqon doontaa dagaal sokeeyo oo aan dhammaan doonin. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a fikradaha dhegeystayaashu ay nagu soo qoreen boggeena Facebook.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay baaq maalintii shalay ahayd ee xukuumaddu ku fadhisay gogol wada hadal oo lagaga yeesho khilaafkii ka dhashay muddo kordhintii guurtida. Dhinaca kalena ah warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen 7 dal oo Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo qaramada midoobay ayaa ku baaqay in miiska wada hadalka la isugu yimaado si looga wada xaajoodo waqtiga doorashada iyo muddo korinta. Dhinaca kale, gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe ee xisbiga UCID oo fiyoweeda u warramay ayaa isaguna soo dhaweeyay, isla markaana sheegay in waqtigii hore ay guddiga doorashooyinka u qabteen ay taagan yihiin. Wariyaha fiyoweeda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa gudoomiye Faisal Cali Waraabe kula kulmay magaalada Hargeysa, ugu horreyn wuxuu ka wareystay bal gogoshaasi la fidiyay.
Horta baaqa waan soo dhaweynaynaa, inkastoo anagu markii hore aanu bilaawnay magaalada dadaalka cid ahaan bilaawnay, horena xusbi kale kulmiya ugu yeernay door anaga wadani. Marka waxa weeye waa habkii anagu aynu Soomaaliland ku nooleed baa weeye in wada tashado marka ijtimaacda khilaafa ra'yi isdhaafsani in gogosha wada fadhiisto oo la naaqusho qof kastaba mowqifkiisa sheego oo xusbi kastaba sheego oo waxaynu distoorkeenna u sheegayo diinteennu sheegiso in la wada shuura, in la wada tashada, in la wada arrinsada, in markaa tii khayr badan ee dalka ee dadka u dan leh la horeysiya, wax kastan laga horeysiya danta dalka oon damaca bini aadamka dhulka la dhiga.
In dabcan muddo kordhintay ka timi in buuqa iyo weliba khilaafka iyo in xaaladu halkan gaadho, in maxaad ka filaysaan wada hadalkan in laga wada hadlo?
Insha allahu tacaala annagu dowladan waxa weeye xilkeeda uga soo bixi weyd 5 sano ayay fadhiday, waxay 5 taasa inay samayso wixii doorasho u soo socota. Xitaa waxay ahayd lacagta deeqbayaasha bixinayaan inay iyadu bixisaha inta meel account u furto ay sanadkiiba tiraaho, waa intaas waa inuu soo socotay diiwaangelintii aan 5 milyan u dhigno 5 sanado. Marka 5 milyan u dhigtid sanadkii, hadee waa 25 milyan. Dadka maanta gacanta numero check ka cabanayaan meesha ka bixi lahayd oo waxaan totally wax u dhinaga haysan lahayn, hadaba la idin leeyahay in ka xanaaqan ma dadku waxina laha. Marka inaan waxaan lacag baan ku bixinay sagaajiya in la ilaahay bulshada caalamku inuu dictate kareen samaha bulshada caalamku inaga umnow tigtigada Soomaali u dictate kale soo sameysay inagana waxina sameysanay.
Laakiin hadii la heshiin waayo oo de afkaarti aaraadi kala fogaato consensus la gaari waayo maana taas imeenayn.
Horta berigi hor aan u yeeray baasha yahay ana berigi u yeeray taan u yeeray nali xubnood waxeed wax kale ma aheyn wadaad iyo waranlabo ka qosnay beriga dawladda udub tan hadda waxaan ku wadnaa wadi waranlay baan ku wadnaa wili waray may gaarin wadaadka xitaa labaatanka bisha haddii aanay insha allahu tacaala waan jeeyay wax ka soo hagaagaan ay ka soo hagaagin oo ay aqli yeelan waayaan. Aqli ma laha dadka kule 5 sano wax sameen weynay sanad baa loogu daray, haddana waxaan ugu danay 6 bilood 5 bilood 10 bilood haddana 4 bilood kaceen waxaasi wax bin aadma aqli maaha. Madaxweyne waanu tagay waxaan tusay waxay nagu xeeraysan hareeraha waxay naga xiga bariga galbeed waxay naga socdaa. Haddaynu waxa aynu inagu midoobin oo khilaafkeena aynu tuurin oo aynu danta ummadda ka horeysiinin oo qof dan doonaya aynu madaxweynaha wasaqeeyo waa xaweeye dad waa lana qabsan doona. Marka waxa weeye waxaan jecelnahay madaxweynu waa nin macaan, waa nin hore u soo martay kordhisna ma raba isagu. Maanta hadduu ogyahay in wax la sameynayo December ay ku dhacayso waa diyaar.
Dad
isla dowladda baa ku dambaysay dowladda xilidii dhiibta oo doonaysa meeshii si fadhiyaan. Laakiin ma ogolaanayno, waxaan doonaa inaan isku nimaadno, in waqtiga korino waqtiga aan ku heshiino ee commissionku u sameeyey anagaas keenay berigii inaan lagu daro waxooga soo may qaadan waayeen. Hadda tii commissionka ayaa anagu aan taagina dalina, tii commissionka ayaa ah sharciya taguurtu sharci maaha, sharci guurtu marka aan commissionku qaban bay qaban karaan. Laakiin ori waa laynoo shee wax la yidhi waxaan ku qabannaa sanad gudihii magaa maxay guurtida 2017 gaarsiiyey. Magaan waxaan arkaa in insha allahu tacaala inuu ilaahay talaa saarno inaynu aqli yeelano, in dan shaqsiyaad la horeysiin, in dadka ummadda la horeysiiya, inaynu khilaafka dhexdeena joojinaa si aynu ugu baxno inaynu challengeka dibadda inaga jira aynu wajahno.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo u warramayey wariyaha fiyoweeda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ciidamada booliska Kenya ayaa maanta oo Khamiis xiray dhammaan wadooyinka soo gala aqalka baarlamaanka ee dalkaasi. taliyaha ciidamada wadooyinka magaalada Nairobi Edward Mwamburi ayaa sheegay inay kor u qaadeen dareenka la dagaalanka argagixisada ayna adkeynayaan dhammaan wadooyinka Harambe iyo Uhuru High ee gala baarlamaanka dalka. Haddaba waxaa khadka telefoonka si toosa ee magaalada Nairobi si toosa ugu jira wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Maxamed, haddii aad maqlaysid bal faahfaahinta nasii sababta wadooyinka loo xiray.
Usheen sala socoto madaxa ama gudoomiyaha baarlamaanka dalkani Kenya Justin Muturi ayaa horaan wareegta uu soo saaray waxa uu ku cadeeyey in la adkeeyo dhammaan wadooyinka soo gala magaalada gaar ahaan baarlamaanka, waxaana sheegay inay jirto in aan baarlamaanka gudihiisa lasoo geli karin qof aan ka haysanin ogolaasho xafiiska laantiisa u qaabilsan baarlamaanka laantiisa u qaabilsan eeraha dhanka ammaanka. Waxaa gudaha magaalada Nairobi farsamo magaalaha maanta la xiray wadooyinka Harambe iyo Uhuru Highway iyo waliba Tumbo Avenue dhammaantood waa ay xirnaayeen, waxaana ay booliisku sheegeen in ay u diyaar garoobayaan cabsi suurtagalnimada in kooxaha argagixisada ee gudaha dalkani Kenya ay ku sheegeen inay joogaan ay gudaha soo geli karaan. Marka dareenkaas ayaa jiray.
Watay Maxamed, bal waxaad naga warantaa booliisku ma waxay heleen macluumaad muujinaya in weerar la damacsan yahay xarunta baarlamaanka?
Booliiska dalkani Kenya horaan macluumaad ayay heleen oo waxay macluumaad ka heleen nin ka shaqeynaya aqalka baarlamaanka oo la oran jiray Cabdulmajiid Axmed oo ay ku sheegeen in uu ka tirsan yahay xarakada Shabaab, shaqaalaha baarlamaanka dalka Kenyana uu ahaa damacsana in uu baarlamaanka gudihiisa ku xawaalo qaraxyo bambooyin uu la maagana gudaha baarlamaanka inay ka qarxaan. Taas ayaa dowladdu ay baarlamaanka daba socdaan, taasaana keenayso in dareen uu ku dhasho muwaadiniinta Kenyaanka ah ee deegaankaasi ku sugan iyo weliba wadanayaasha baarlamaanka dalkani Kenya.
Bal haddii aad sawir naga siisid, waa sidee xaaladda guud ee magaalada Nairobi habeenkan caawa?
Habeenkan caawa xaaladda magaalada Nairobi aad iyo aad u degan tahay. Wadooyinka wadooyinkaasi horaan u sheegay keliya waxaa ku sugan ciidamada ilaalada wadooyinka. Taliyaha ciidanka ee magaalada tani Nairobi Paul Wanjama waxa uu sheegay inaysan jirin hadda baqdin rasmi ah, laakiin ay kor u qaadayaan oo keliya in suurtagalnimada in kooxahaasi ay gudaha usoo galaan, iyadoo horaanna uu sheegay taliyaha ciidanka wadooyinka ee degmada ee magaalada tan Nairobi in diyaar garowga loo galay wadooyinkaasi sugudeeda ay tahay mid faa'iido u ah bulshada. Gudahaan magaalada Nairobi ammaankeeda ciidamada waa ay sugayaan gobol, waxaad ku arkaysaa ciidamada ammaanka oo isku dayay in ay wadooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba dhammaantood ay ammaanka shacabka iyo muwaadiniinta dalkani Kenya ilaaliyaan.
Aad ayaad u mahadsantahay wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toosa ugu jira. Khadka la socoteena waa v o a.
Iyadoo dad badan oo Soomaaliya oo qaxootiga ay ka soo cararayaan dalka Yemen ee qalalaasuhu ka socdo, ayaa guddi cusub oo la magacbaxday gurmadka qaxootiga Soomaalida ee Yemen waxa ay soo jeediyeen baaq ay sheegeen inay ku taageerayaan dadkaasi ka soo cararaya dalka Yemen. Guddigaasi oo magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay waxaa ka mid ah culimo iyo dad ka shaqeeya bulshada rayidka. Haddaba galabta ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid a guddigaasi, waxaana weydiiyey bal qorshaha guddigooda.
Shalay ayaa guddi 13 aan ku dhisnay magaalada Muqdisho. Guddigaas oo rag iyo dumar ba isugu jira oo ah dadka lagu yaqaano inay bulshada gargaaraan ama ay u hadlaan ama ay wax u qabtaan. Qaabkii hawsha noogu fududaan lahayd baan maanta wax iska weydiinay. Marka waxaan sameynay 3 guddi. Guddiga koowaad ama hore waxaan u bixinay guddiga warfaafinta iyo wacyigelinta, waa gundi 5 xubnood ka kooban oon ka mid ahay. Waxaa kaloon sameynay guddiga dhaqaalaha oo iyaguna akoonada iyo xisaabka soo bixintii iyo waxaas iyaguna hawshoodu ay tahay. Waxaanu sameynay guddi 3aad oo la yidhaahdo dib u dejinta iyo abaabulka, ilaa waxaa imanaya dad dekadaha imanaya ama garoonada imanaya iyagoo iska dhibaataysan. Marka guddigaas waxay u baahan yihiin dadkaasi in la abaabulo oo xataa goboladoodii sidii loo soo gaarsiin lahaa iyo dib u dejintii iyo meeshay ku nasan lahaayeen iyo adii 3aad guddi baan sameynay. Intan ka dambeeyana insha allah waxaan fariisan doonaa mediaha qaaraankii ummadda lagu gargaari lahaa ayaan dadka ka yaboohidinaynaa oon ka qaadaynaa hawlaha annagu sidaas ay ku bilowdeen.
Waan gartay sheekh, marka gacanta u horeysa ma waxa ka fikiraysaa naa u fidisaan sidee u soo bixi lahayeen dadka ku go'doonsan Yemen dhexdeeda, maadaama oo imika lagu jiro 5 maalmood oo xabad joojin lagu dhawaaqay oo dhinacyadii dagaalamayay hubka ay joojiyeen, mise kuwa soo baxay ee dekedaha boosaaso iyo berbere soo gaaray ee iyagu raba inay u gudbaan goboladoodii iyo degaamadii markii hore ka qaxeen sidii loo gaarsiin lahaa?
Walaahi saaray waxay talada noqon doontaa kulbo tabartanadu ama awooddanadu ama waxa gacantanadu soo gala inta ay la ekaadaan. Haddii aan awood u helo in waxaan ku soo kirayn karno maraakiib ama doonyo oon dadkii ku soo rari karno, kama gaabinayno. Oo runtii xanuun badan baa dadkaan naga haya. Hadday awooddanadu marka hore hadda bilow baan nahay inay ku ekaato dadkan imanaya sidii goboladooda loo soo gaarsiin lahaa ama meelaha ay joogaan intay joogaan loogu daryeeli lahaa, intaba waan ku fakaraynaa. Laakiin qasadka weyn ama hadafka weyn, ujeedada weyn waxaa weeye qaxootigaas ama Yemen ha joogeen ama ha soo tageen, saan u samata bixin lahayn. Kolba sidii ay wax noogu hirgalaan ayaanu ku tallaabsanayna.
Waan gartay dhowr jeer warar iyo warbixino ama waraysiyo ay mas-uuliyiinta dowladda federaalku siiyeen idaacadda v o a waxaa lagu sheegay inay ku hawlan yihiin bal sidii dadka meesha looga soo bixin lahaa, isla markaana ay hay-ada kala duwan la xidhiireen sida hay-ad i o m iyo UNHCR. Maadaama ood magaalada Muqdisho joogto, ma la xidhiidhaan idinku dowladda oo ma kala hadasheen idinku inaa u istaagaysaan oo kaalmadooda idinku daraan?
Dowladda horta dee guddigan way ka warqabtaa, laakiin annagu waxaan dooranay inaan noqono guddi madax bannaan oo iskood u shaqeeya. Weli hadda hawl bilaabatay ma jiro, laakiin waxay leeyihiin hadda waxbaa noo furfurmaya, dad baan soo qaadaynaa bay leeyihiin. Marka waa loo baahan yahay runtii dadka in lasoo qaado. Anoo ka faa'iidaysanaya sahray dowladda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa xil weyn baa saaran inay culays weyn iska saaraan dadka Soomaaliyeed ee baaba'ay. Waxaan jecellahay sidaan haddaba fariintanada ku gaarsiinay in khiyaarta Puntland ay guddi sameeyaan, guddigaas iyo guddiganaguna inay wada shaqeeyaan. Annaguna runtii xanuun badan bay nagu haysaa, ama waan ka warqabnaa dekedda boosaaso dadka kasoo degay. Hadda maamulka Puntland waxay sheegeen inay tala farahooda ka baxday, in arrintii ka tanweynaatay. Waxa meesha ka jira sidaasaan ula soconnaa. Marka waxaan isku dayeynaa Somaliland iyo Puntlandba inaan maaragtay guddigu la xidhiidho oo sidoo arrimaha guddigu xoga furdaamin lahaa ama wada shaqayn ba aan u yeelan lahayn, maada annagu guddi siyaasadeed ma nihin, annagu guddi bini-aadminimo nahay oo samata bixin. Inaan marka labada maamulba la xidhiidhno, sidaasaan runtii jecelnahay.
Kaas wuxuu ahaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka telefoonka igu waramay.
Waa tahay sahraay. Haatana aniyo adig iyo dhegeystayaashu aanu ku wadanno soo codka fanaanka Xuseen Miraale iyo heeskiisii Ladan.
VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington oo si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban FM-yada internetka oo aad ka dhegaysataan voasomali.com. waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan shir u socda madaxweyne Barack Obama iyo madaxda wadamada khaliijka carabta oo ka socda meel aan ka fogeyn magaalada Washington. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaray laba garab oo ka mid ah ciidamada dalkaasi. Ciidanka ayaa u kala qaybsamay laba garab oo kala taageersan madaxweynaha dalkaasi iyo qayb kale oo taageertay afgambigii shalay lagu dhawaaqay. Dagaalkan ayaa ka socday agagaarka xarunta telefishinka iyo raadiyaha dawladda halkaasi oo ciidamada taageersan afgambigu ay rabeen in ay la wareegaan. Wariyaha VOA da Gabe Jesslo oo haatan ku sugan magaalada Bujumbura ayaa waxa uu sheegay inuu arkay askari dhintay oo hor yaalla dhismaha idaacadda iyo telefishinka. Dagaalka ayaa socday ayaa joogsaday, waxaana afhayeen u hadlay taageerayaasha afgambigu uu sheegay in weli uu dhismaha gacanta ugu jiro ciidamada daacadda waa madaxweyne Pierre Nkurunziza. Idaacadda dawladda ayaa muddo 9 daqiiqo hawada ka maqnayd ka hor intii aan hawada laga saarinna waxay baahisay fariin uu madaxweynuhu shacabka u diray isagoo sheegay in weli taladii dalka ay gacantiisa ku jirto.
Baarayaal Maraykana ayaa weli ku howlan sidii ay u soo bandhigi lahaayeen sababta dadka rakaabka ahi ugu safrayeen tareenku soconayay in ka badan 2 laab xawaarihii loogu talagalay oo markii dambena qallibmay kuna burburay magaalada Philadelphia. Qareenka u doodaya wadaha tareenkaasi ayaa sheegay maanta Khamiisa inaanay waxba la weydiin karin ninkaasi, isla markaana aan wax jawaaba ka bixin karin sida ay wuxu dhaceen sababtoo uu ku sheegay in uu la ildaran yahay shilkaasi dhaawac ka soo gaaray oo uu xaaladiisu tahay mid miyir doorsoona. Qareenkaasi ayaa sheegay in wadaha baabuurku tareenkaasi aanu isagu xilliga ku mashquulsanayn telefoonka gacanta, isla markaana aanu isticmaalin wax darooga ah.
Dooni kale oo la aaminsan yahay in ay waday muhaajiriin ayaa la rumaysan yahay inay dadka wax tahriibiya ka dambeeyeen iyadoo lagu arkay in iyadoo ciladeysan meel u dhow xeebaha dalka Thailand. Hay-adda caalamiga ee IOM oo socotada qaabilsan ayaa VOA-da u xaqiijisay maanta Khamiisa in la helay doonidan, inkastoo aanan weli si rasmiya loo xaqiijin karin inay ku jirto biyaha dalka Thailand ama kuwa Malaysia. Labada wadan ee Malaysia iyo Thailand ayaa mas-uuliyiin u hadashay, waxa uu midba ka kale ku sheegay in doonidu ay ku jirto dalka kale biyahooda.
Barayaasha aan idhaahda ee shir ka socda talle hada degistiyan shirweynaha madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo waliba madaxda wadamada khaliijka carabta ayaa wali ka soconaya maanta Khamiisa iyadoo ay ka wada hadlayaan arrimaha bariga dhexe oo ku jira heshiis si rasmi ah loo gaaro barnaamijka nuclearka ee Iran iyo waliba dagaalada ka soconaya wadamada Iraq, Syria, Yemen iyo waliba Libya. Shirkan ayay dalalka ku boobay golaha iskaashiga khaliijka carabta iyo Mareykanku waxa uu ka bilowday 4-da shalayto iyadoo casho sharaf loogu sameeyay aqalkacad, isla markaana ay u wareegeen goobta ay madaxweynayaasha Mareykanku ku nastaan ee Camp David oo qiyaastii 100 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Washington. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in kulamadan ay ku soo beegmayaan xilli uu ku tilmaamay waqti caqabado badan ay hor yaalaan dalalka khaliijka. Mas-uuliyiinta shirkaasi ka qayb galaya waxaa ka mid ah Amiirka Qatar iyo Amiirka Kuwait, sidoo kale dalalka Sacuudiga, Bahrain, Cumaan, Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna soo diray saraakiil sare.
Halkaad wali dhegaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad wararka ku maqlayseen, madaxweyne Barack Obama ayaa doonaya inuu ka dhaadhiciyo xulafada Mareykanka ee Khaliijka oo uu Sacuudiguna ku jiro in Mareykanku ay ka go'an tahay sidii uu gacan u siin lahaa ammaankooda, inkastoo hogaamiyaasha carabtu uu ku dhex jiro walaac weyn oo ku saabsan kaasoo ay ka qabaan heshiiska nukliyarka ee Mareykanka iyo Iran. Madax ka socota dalalka Khaliijka iyo Mareykanka ayaa shir madaxeed ku leh Camp David ee ku taala gobolka Maryland ee dowladda magaalada Washington. Wariyaha Maxamed Orad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin arintaasi la xiriirta.
inta uu socdo shir madaxeedkan oo noociisa oo kale uusan badnayn ayaa madaxweyne Obama waxa uu kula kulmi doonaa halka madax ka socota dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga qaliijka carabta iyagoo ka wada hadlaya iskaashiga dhinaca ammaanka ee carabta iyo Mareykanka. Xiisadda ka dhalata siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan dalka Iran oo dalalka carabta ay u arkaan mid halis ku ah ammaankooda, siyaasadda Mareykanka ee Syria, shaki dowladaha carabta ay ka qaadeen kacdoonkii gugii carabta ayaa noqon doona waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan la iskula gorfeyn doono. Arrimahaasi ayaa goor horeba ka muuqda shirka iyagoo dalalka qaarkood ay soo direen wafdi heerkoodu hooseeyo. Dalalka qaliishka ayaa shirkan waxa ka jooga laba amiir oo keliya oo kala ah amiirka Qatar iyo amiirka Kuwait. Dalalka Sacuudiga, Bahrain, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ayaa u soo diray saraakiil sarsare. Tusaale ahaan, Boqor Salmaanka Sacuudiga oo shirkan muhiim u ahaa ayaa ka baaqsaday, wuxuuna u soo diray dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka u dhalay. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in go'aamada ay dalalka qaarkood wafdi heerkoodu hooseeyo ugu soo direen shirka inaysan wajigabax ku ahayn shirka oo uu ku tilmaamay aqalka cad kulamo shaqo oo aan looga dan lahayn in madax sarsare ay sawirro wada jira oo taariikhiya ku galaan. Hogaamiyaasha carabta ayaa walaac ka qaba in cunaqabataynta reer galbeedka oo laga qaado Iran, taasoo qayb ka ah heshiiska nukleerka Iran, uu awood u siinayo dalkaasi inay qalqal dhinaca ammaanka ah geliyaan gobolka carabta. Mareykanka iyo shan ka mid ah quwadaha dunida ayaa wada hadal kula jira Tehran si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukleerka. Sidaa daraaddeed ayuu Mareykanku u doonayaa taageero ay dalalka qaliijka u fidiyaan heshiiskan si ay uga dhaadhacdo Kongreeska Mareykanka oo heshiiskan ka shaki qaba in qorshaha Obama uu taageero buuxda ka haysto dalalka gobolka. Inkastoo madaxweyne Obama aanu qorshaha ugu jirin iyaboo ahaa heshiisyo dhinaca ammaanka ah oo uu dalalka carabta haatan la galo sida ay madaxda carbeed doonayaan, ayaa Obama wuxuu doonayaa inuu meesha ka saaro cabsida iyo shakiga ay ka qabaan ka go'naanshaha Mareykanka ee ammaankooda. Mr. Obama ayaa sheegay in kulamadan ay kusoo beegmeen wuxuu ugu yeeray waqti caqabado badan ay haystaan gobolka gacanka carbeed. Ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka ee Obama, Ben Rhodes, ayaa u sheegay telefishinka Al-Xurra in mid ka mid ah ahdaafta laga leeyahay shirka uu yahay in lagu eego awoodaha militari ee dalalka carabta iyo siyaabaha ay iyagoo wada jira ula shaqayn karaan Mareykanka.
We're not looking at a binding treaty like we have with NATO countries, which is something that was painstakingly negotiated and developed over many years. But we are looking at
madonina buu yiri heshiis aman oo aan la gaarno carabta sida kan aan kula jirno dalalka NATO oo kale oo dhibaato badan sanado badan loo soo maray, laakiin waxaan doonaynaa buu yiri ballanqaad cad oo Mareykanka uu sameeyo dalalka aan xulufada nahay ee gacanka carabta, gaar ahaan halista dibadda kaga imaanaysa. Horeyna waxaan u muujinay buu yiri arinta sida adeegsigii aan adeegsanay quwad military dagaalkii gacanka. Arbacadii shalay ka hor caashay madaxdaasi carbeed loogu sameeyey aqalka cad ayaa madaxweyne Obama waxa uu la kulmay madaxdii ka socotay Sacuudiga, dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Maxamed bin Naif iyo dhaxal sugaha labaad Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka u dhalay boqor Salmaanka dalkaasi. Madaxweyne Obama ayaa hoosta ka xariiqay xiriirka iyo saaxiibtinimada qotada dheer ee labada dal ka dhexaysa oo soo jirtay in ka badan 70 sanadood. Waxay sidoo kale ka wada hadleen xabajoojinta bani aadnimo ee dalka Yemen. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay Isniintii lasoo dhaafay in shir madaxeedkan looga dhawaaqi doono sidii carabta iyo Mareykanka ay isaga kaashan lahaayeen hanaanka difaaca gantaalaha ridada fog iyo sidii ay u kordhin lahaayeen carbisyada militari ee u dhexeeya.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Axmed Xasan Culaad.
Waan ogaanagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa baarlamaanka Soomaaliya oo loo gudbiyay sharciga saxaafadda ee lagu hagi lahaa sharcigaasi oo muddo soo jiitamayay. Haddaba baarlamaanka Soomaaliya maxaa laga filan karaa sharcigaasi in ay ka yeelan? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb gelaya Faisal Cabdullaahi Maxamuud iyo Maxamed Cabdi Cali oo labaduba ah saxafiyiin ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Faisal Cabdullaahi Maxamuud.
Waa mahadsan tahay colaad. Baarlamaanka Soomaaliya shalay waxaa loo gudbiyey sharciga saxaafadda dalka. Sharcigan baarlamaanka waxa laga filan karo. Marka su-aashaada aan u dhaadhaco waxay tahay baarlamaanku sharciyo horey ansixiyeen, sharcigan saxaafaddan wuxuu ka mid yahay sharciyada horyaala baarlamaanka ee sida sharciga iyaga laga rabo inay sharci ka soo saaraan. Baarlamaanka marka waxa laga filan karo waxay tahay in sharcigan ay ansixiyaan oo uu ka mid noqdo shuruucda dalka u yaalo saxaafadda lagu dhaqaayo. Waxaan ognahay in sharcigan xeerar kala duwan uu soo maray, la tashiyo badan, wasiirkan hadda warfaafinta wasiire ka horreeyay in maaragtay guddiyo kala duwan ay u xilsaareen oo maaragtay heerar kala duwan oo aada u dheer uu soo maray. Haddana
marka meeshii u dambeysay joogaa leedahay baarlamaankii sharci dejinta,
baarlamaanka meeshii ugu dambeyso ahaa in sharcigan ay ka dhigaan sharci rasmi ah. Haddu waa agti waxa la dhaho way ka doodayaan, ama shalay waa loo qeybiyey oo waxay gudagali doonaan inay ka doodaan qodobqodob u fiiriyaan meelaha qaar ee xanaftu ku jirto inay ka saaraan ama inay tafaftiraan. Kadibna baarlamaanku ay ka dhigaan sharci rasmi ah oo uu kusoo baxo faafinta rasmiga dowladda.
Marka waxaa leedahay waxaa laga filanayaa inay gudbiyaan sharciga,
inay ansixiyaan ayaa laga filayaa.
Haye Maxamed, waa mahadsan tahay colaad. Aniga waxay ila tahay guddi ayuu leeyahay baarlamaanka u qaabilsan ee guddiga warfaafinta la yiraahdo sharciga saxaafadda. Dhowaan lagala shiray arrintaas. Haddii ay qiimeeyaan ay fiiriyaan kahor intaanan la ansixin, maadaama guddiga ay gacanta ku hayaan
oo qodob qodob
loo fiiriyo, la tashin ay la sameeyaan, weli saxaafadda wax ka tabanaysa, ani waxay ila tahay inay arrintooda fiirin karaan, baarlamaanka dib ugu celin karaan golihii wasiirada ay soo ansixiyo.
Oo arrintaasi aysan socon karin leedahay maadaama cabasho badan saxaafadda ay ka tabanayaan.
Ha, ani aragtideeda waxay tahay
qodobada ku jira qaar
qodobada qaar, maadaama ay saxaafaddu wali wax ka tabanayso in baarlamaanka Soomaaliya uu tixgelinayo, maadaama uu matalayo shacabka, saxaafaddana ay shacabka qayb ka tahay, in dib loo celiyo.
Colaad haddaan Maxamed ka dhexgalo, ana ima muuqato sabab baarlamaanka ay dib ugu soo celin karaan sharcigan, sababtoo ah meesha ay xanafta ka jirto ama saxaafaddu ay dhalay sheer ka muujinayso, haddii qodob ama laba ay tahay, baarlamaanka guddi warfaafin uu leeyahay, guddigaasa wasiirka kala xaajoonayo, oo way fududtahay in isku afgarto in qodobadaas laga saaro, kadibna sharcigaas si rasmi ah baarlamaanka ay u ansixiyaan. Annaga danaa noogu jirto, baaxda saxaafadda guud ahaan meel kastoo joogaan danaa ugu jirto, waa wuxuun kala xakameynayo dowladda iyo saxaafadda, sharci kala hagaayo waay. Waxaan ognahay 20 sano iyo ka badan dalka murmur ka jiray in sharci saxaafadda haga aysan jirin, oo saxaafaddu laftoodu waxay rabaan iska
sheegaya
hayacday ahayd. Laakiin
marka hadda hadii qodobadaas oo rasmiga ay soo baxaan, waxaa leedahay sharci qabanayaa imaanaya saxaafadda.
Midda Maxamed uu ka dhawaajahda aan dib ugu noqdo ah in qodobo qaar ay ku jiraan oo xanaf leh, ana ima muuqataba qodobo qaar oo xanaf leh, in sharcigan la isku adkeeyo waxa ay u wanaagsan tahay saxaafadda dalka iyo dowladda intaba. Laakiin haddii sharciga uu noqdo qodobkan nama anficinay ka saara, kan ah laga saaro, wuxuu noqonayaa cambuulo carab ka saaran oo wax annaga aan saan rabna ka soo yeelanay noqonaysaa. Laakiin in sharcigana lagu adkeeyo waxay horumar u tahay saxaafadda, dowladdana horumar ay u tahay. Anigu siyaasa fikir ahaan qabaa, baarlamaankuna ay ansixin doonaan.
Haye Maxamed, waa maqlaysaa saaxiibka Faisal, wuxuu leeyahay in waddankii loo helo nidaam saxaafaddii xakameeya waa wax aad u wanaagsan uu leeyahay.
Colaad, la iskuma haysto in sharci in la helo ay muhiim tahay saxaafaddana diyaar ay u tahay. Laakiin su-aasha waxay tahay sharciga in la helo saxaafadda loo helo ay tahay waa sharci noocee ah?
Sharci la isla ogolyahay inuu noqdo waa ma leh?
Haddii la wada shaqeynayo waa in sharciga la isla ogolyahay.
Dabcan Maxamed, hadduusan ogeyn
waxir Faisal dhamaystiray
sharciga. Faisal aad aan ugu raaligelinaya, sharciga haddii la isla ogolyahay wuxuu keeni karaa in iyadoo la wada qanacsan yahay sharcigaas hadhow wixii uu qodob qofka qabto in la qaato, dowladda haddii ay qabatana in la qaato, saxaafadda haddii qalad ay samaysan in la qaato. Laakiin sharci lagu soo dhisay hadduu uu yahay aniga jeclaystay hal email mariyo, dabcan waxaa imaan karto in weli oo dictatorinimo nidaam noocaas uu dalka.
Laakiin Maxamed, markaad fiiriso sharcigan heerar badan oo soo maray, guddiga la sameeyey, wasaaradda warfaafinta muddo gacanta kusoo waday, markuu ugu dambeys golaha wasiirada la keenay, ilaa waqtiba uu soo jiitamay, la tashay badan waa laga sameeyey. Marka maxaa isleedahay waa ka qaldin?
Sharciga sidii hore horta waa isbedel baa laga sameeyey, qodobo qaar waa la farsameeyey oo waxba laga bedelay saxaafadda, arrintaasi sheer baa lagala galay. Laakiin weli waxaa taagan qodobo as-aas u ah saxaafadda, sida saxafiga hadii uu qalad galo oo kale ama warbaahinta ay qalad gasho oo kale maxaa ka ratimi kara oo kale oo ganaaxyada qaar ganaaxyada waxa la sheegayaa $10,000 waadna ka warhaysaa saxafiyiinta qaar qaabka ay ku shaqeeyaan suuragal ma tahay dalka marka inay ka dhaqan gala sharci noocaas ah binaadan waa saxafiga qalad uu gali karaa maxaa suuragal ah in sharciga lagu saleeyaa aniga ay la tahay
laakiin markaad fiiriso maxaa ka qaldan aad leedahay
qalad hadda weyn oo sharciga la sheego ma ka dhex muuqdo laakiin
qodobka ma fiiriso adigu qodob ma fiiriso oo masleedahay qodobkaas ayaa beddel u baahan oo saas waxa laga
digo qodobada
calaamada waxa leedahay saxaafadda inta badan lagalama tashan waxaan waa horay u socday
saxaafadda dabcan marka la xulayo xubno aad ay u yaraayeen xubnaha saxaafadda madax banaan la siiyo sharcigana sida muuqato waxa loo soo saaray saxaafadda dawladda amuriyaasha dawladda dabcan dawladda afkooda ku hadlayaan dawladda ayay matalayaan wax dawladda dhiba ay ma sheegi karaan sharciga marka sida muuqato cidda loo soo saaro waa saxaafadda madax banaan dadkii la rabay inay ka tala geysatana waxaa ku yaraa saxaafadda madax banaan marka meeshaas waxaa muuqato in
marka ay xoogaa caburnaan ka jirtaa leedahay
oo wali ha si ku filan
saxaafadda ku socdo waxa dhanba
in wali saxaafadda si ku filan aan loo siin
haye faysal waxaan wuxuu leeyahay maxamed wax mubaaragtay la soo caburiyo dadka laga soo afduubo la tashi badan laga sameeyo sida la raba laga yeelo
maxamed waa mahadsan yahay hadduu xusuusto heerar kala duwan oo sharcigan soo maray la tashi badana baha saxaafadda laga soo mariyey oo waa lagala tashtay qodobka ah guddiyada la tashiga marka la xulayay inta badan xubnaha wasaaradda warfaafinta ama raadiyaha dowladda ka shaqeeya u badnaa iyagu mar walba waa la qabaa fikirkaas mar walba ayagii afkii dowladda ku hadlayaan laakiin sharcigan wuxuu dhaqayo waxay tahay saxaafadda madaxa bannaan saaxiibkay suxufiyiinta muqdisho dhibka la kulmu ka mid yahay oo muddo 3 bilood xabsiga dhexe uu ku xidhnaa haddii sharcigan uu jiri lahaa wuxuu kala saari lahaa sharci ahaanshaha harigiisa inay sharci tahay inaysan sharci ahayn
oo
qodobada sharciga ee saxaafadda in dib loo baaro oo la fiiriya leeyahay maadaama wariyaha hebel qalad uu sameeyey maxaa sharcigan muxuu ganaax noocay u qabanaa waxaa suurgal ahaan lahayd haddii sharcigan mar horba labaanka ay ansixin lahaayeen in intaas in leeg xorriyadda aan laga qaadi lahayn oo maaragtay daawo loo hin lahaa
macnaha xarigiisa
daawo loo hin lahaa laakiin inuu muddo fog xabsiga ku jiro waxay sabab u ahaan leeyahay in
sharcigahay maxamed oo xarigaadii muddo 3 bilood ku dhawaada xoreed maxamed wuxuu leeyahy sharciga hadduu jiri lahaa intaa maba xiraadeen
sharci inuu jiro waa muhiim siduu faysal ka dhawaajiyey waana suuragal siduu sheegay waxaa xabsiyada dadka qaar u dheereeya saxafiyiinta oo ani aan ka mid ahaa in ay ahayd sharci soo dedejin kara wariyaha qalad noocaas oo galay haddii uu qalad galay qodob noocaasa qabanayo waa sax laakiin sharci aan rabnaa midaana aan lagu qanacsanayn looma qaadan karo dadku waxay yidhaahdaan maadaama sharcigan uu noqonayo mid lagu maamulayo mustaqbalka saxaafadda waa in uu ahaadaa mid saxaafadda ay raali
ka tahay leedahay baarlamaanku ha ka fiirsadaan sharcigan oo dib ha u eegaan oo waxa leedahay ku degdeg
aad iyo aad baarlamaanka horena waa looga codsaday gaar ahaan guddoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka oo saxaafadda kuna la qaatay dhowr mar waxaa loo jeediyay in baarlamaanka haddii uusoo gudbo maadaama golaha wasiirada ay ansixiyeen oo aan wax laga gaarin qaybta golaha wasiirada in baarlamaanka ay la tasho la sameeyaan saxaafadda meelihii wax laga bedeli karin baarlamaanka ay wax kala bedelaan saxaafadda ay arrintaasi kala shawraan si saxaafadda iyo baarlamaanka ay arrin sharciya oo saxaafadda madax bannaan lagu dhaqi karaa ay si midaysan usoo wada saaraan inkastoo baarlamaanka uu awood u leeyahay sharcigaasi inuu sidiisa ku meel mariyo laakiin saxaafadda maadaama baarlamaanka uu matalayo shacabka saxaafadda weli waxay codsanaysaa in sharcigaasi talo laga geliyo ama qodobada qaar ee dadka aniga aan ka mid aha ee tabanayaan isbeddel lagu sameeyo
aada amaasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Faysal Cabdulaahi Maxamuud oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cali isagana oo ah saxafi kale labaduba xubinta dooda ay kala qayb galeen inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
dooda gaaban waxay nala socotiinayay Axmed Xasan Culaad halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Aqalka wakiilada ayaa si weyn u ansixiyey sharci muddo kordhin loogu sameeyey sharciga Patriot Act ee la meel mariyey kadib weerarkii September 11-keedii islamarkaana waxa ay joojiyeen ururintii xogaha telefoonada iyo nambarada ay la xiriiraan malaayiin qof oo Mareykan ah. sharcigan oo lagu yeero sharciga xorriyadda Mareykanka ayaa waxa uu isku keenayaa garabyadii kala qaybsanaan jiray ee aqalka Kongareska, balse waxa uu caqabado kala kulmi doonaa aqalka Senatka marka uu gaaro. Wariyaha VOA da Cindy Sen ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka Capitol Hill. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Qandaraasnihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka dalkan Mareykanka Edward Snowden ayaa sababay carar caalamka oo dhan gaartay kadib markii uu shaaca ka qaaday sida loo basaaso dadka Mareykanka ah. In ka badan sanad ka hor ayaa sharci dejiyayaasha Mareykanku waxay bilaabeen inay diyaariyaan sharci siinaya hay-adaha sirdoonka Mareykanka sharci ku saabsan hanaanka ay ugu baahan yihiin si ay u sugaan ammaanka Mareykanka iyadoo aanan lagu xadgudbeynin xorriyadda madaniga ah ee dadka. Madaxa guddihoosaadka sharcigan Bob Goodlatte oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in sharciga xorriyadda Mareykanka uu caddeeyay in la isku miisaami karo waxyaabaha qofka gaarka u ah iyo ammaanka qaranka.
I made the pledge to my colleagues in Congress and to the American people that Americans' liberty and America's security can coexist. That these fundamental concepts...
Waxaan baaqan u sii jeediyay saaxiibadeeda Kongareska iyo dadka Mareykanka. Waxaana baaqan u ahaa in ay wada jiri karaan xorriyadda qofka iyo ammaanka iyadoo fikradaha asaasiga ah aysan si isku mid ah gaar u ahayn.
Mudane ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo lagu magacaabo John Conyers ayaa soo dhaweeyay sharcigan labada dhinacba ay ansixiyeen, kaasoo sheegaya in la joojiyo ururinta taariikhda iyo xogaha telefoonada iyadoo soo gudbinaysa hanaan kale oo muuqda oo lagu eegayo barnaamij kasta oo lagula socon karo dadka Mareykanka.
Today we have a rare opportunity to restore a measure of restraint.
Maanta waxaynu haysanaa fursad dhif ah oo lagu soo celinayo qodobada lagu xadidayo barnaamijyada lagula soconayo dadka ee aadka loogu talaxtogay.
Qaar ka mid a dimuqraadiyiinta madaxa furan iyo kuwa madax bannaanida aadka u taageera ayaa doonaya in sharcigan la yidhaahdo Patriot Act gebi ahaanba uu meesha ka baxo marka la gaaro bisha Juun oo ah muddada uu ku eg yahay jiritaankiisa iyo sharciyadiisa, iyagoo aaminsan in sharcigani uusan wax badan ku soo kordhin barnaamijka ilaalaynta ama la socodka ammaanka qaranka. Balse aqalka sanadka ayaa qaar badan oo ka mid ah xubnaha sarsare ee jamhuuriyiintu waxay sheegayaan in aysan doonaynin in laga tago sharcigan iyadoo laga saarayo meesha barnaamijka ilaalaynta ee lagu ururiyo xogaha iyo nambarada taleefanada dadka sida uu qabo mudanahan jamhuuriga ee lagu magacaabo John Cornyn.
Some in the intelligence community have said that the bulk data collection that I've described here...
Qaar ka mid ah guddihoosaadkii sirdoonka waxay sheegeen in ururinta xogaha taleefanada ah waan halkan ku sheegay uu u keenay Mareykanka ammaan, waana barnaamijkan oo kale waxaan ugu wanaagsannahay halkii aanu joognay September 11-keedii.
Cornyn ayaa sheegay in waxa ugu dambeeya ee ay Kongareesku doonayaan inay sameeyaan ay tahay in lagu laabto xaaladii uu dalka Mareykanku ku sugnaa ka hor bishii September 11-keedii sanadkii 2011 marka laga hadlayo khatarta argagixisada ee dibadda iyo gudaha. Weli ma cadda bal haddii sanadku uu aqbali doono sharciga xorriyadda, balse labadan aqal ayaa u baahan in ay meel mariyaan oo aqbalaan qayb ka mid a sharciga loo yaqaano Patriot Act ama in uu dhaco sharcigan oo ku eg bisha Juun ee soo socota.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii Cindy Sen. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Haatana waa heesaha dabacsan baynu ku nasan doonaa, heestii Dahab la moodyay.
Dorato, 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 Dorato,
heestaasi nin dabaalanayo waxay ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo, waxaana wada qaadaya lahu naxariista kiinsi xajaadan oo xuseen iyo cabdulaahi cumar xarago. Idaacaddana waxay idiin waday sahre cidla nuur iyo xuseen bare aadan. Inta aynu kulmayno xaggayga, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. hase haatee waxaa goor dhow idinku soo foolnay barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga.